Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda xalqaro yuk tashuvchilar Qozog'istondan o'tish muammosida Mirziyoyevga murojaat qildi.
Nimaga etib qolib ketyapti yo'ldosh? Tanis bilish bo'lib qolib ketyaptasiz-da, bekil-bekil qilib hammasi.
Qashqadaryolik fermerlar puli majburan dizel yonilg'isiga o'tkazib yuborilyapti. O'zbek oligarxi Moskvada haftasiga 10 muhojirga tibbiy yordam ko'rsata boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Rossiya va Xitoyning demokratik erkinliklarga tahdid solayotganidan ogohlantirdi. Mayk Pompeo G'arb ittifoqchilarini o'z ozodligini himoya qilishga chaqirdi. Berlin devori qulashining 30 yilligi tantanalari arafasida Germaniya poytaxtida gapirgan Mayk Pompeo erkin mamlakatlar o'z fuqarolari erkinligini cheklayotganlar bilan qadriyatlar raqobatini olib borayotganini aytdi.
I think NATO remains an important critical, perhaps historically one of the most critical.
G'arb erkin mamlakatlarda o'z xalqlari Xitoy, Rossiya, Eron kabi hukumatlardan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etish mas'uliyati bor, dedi Pompeo. Qozog'istonda davlat xodimlariga tez orada ish joyida smartfonlardan foydalanishga ruxsat beriladi. Bu haqda raqamli taraqqiyot, innovatsiyalar va aerokosmik sanoat vazirining o'rinbosari Avlayxan Ospanov ma'lum qildi. Jurnalistlar bilan muloqot chog'ida vazirlik rasmiysi davlat xodimlariga cheklovlarsiz smartfonlarni qaytarish topshirig'i davlat rahbari tomonidan berilganini qo'shimcha qildi. Qozog'istonda davlat xizmatchilariga smartfonlardan foydalanish 2016 yil martida taqiqlab qo'yilgandi. Shundan so'ng amaldorlarga internetga kira oladigan va foto video kameralari mavjud mobil uskunalar o'rniga faqat qo'ng'iroq qila oladigan va SMS xabar jo'nata oladigan telefonlardan foydalanishga ruxsat berildi. Prezident idorasi izohiga ko'ra, bu taqiq xizmat ma'lumotlarining sizib chiqish holatlari ko'paygani qayd etilgani sababli kiritilgan. O'zbekiston prezidenti barcha viloyat va tumanlar hokimlariga 2 kun ichida tadbirkorlarga murojaat bilan chiqish bo'yicha ko'rsatma berdi. Bu ko'rsatma Prezident Mirziyoyev tomonidan 7 noyabr kuni o'tkazilgan joriy yilda davlat byudjetiga tushumlar prognozi ijrosini ta'minlash, tadbirkorlik va kichik biznesni joylarda yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlarni aniqlash va ishga solish bo'yicha ko'rilayotgan choralar samaradorligi hamda bu boradagi dolzarb vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi da yangradi. Yig'ilishda davlat rahbari hokimlar 50% ish vaqtini yangi kichik biznes subyektlari tashkil etish va ishlayotgan tadbirkorlarning muammolarini aniqlash hamda hal etishga sarflashi lozimligini ta'kidlab, juda ko'p rahbarlar bunga befarqlik va mas'uliyatsizlik bilan qarab kelayotganini keskin tanqid qilgan. Prezident aytgan murojaatda tadbirkorlar oldida bundan keyin hech qanday to'siqlar bo'lmasligi, hududdagi barcha rahbarlar ularga yaqindan ko'makchi bo'lishi, har kuni doimiy ravishda tadbirkorlar masalalari bilan shug'ullanish to'g'risida hokimlar shaxsan kafolat berishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar berishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev ayni kun o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mamlakatda non ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish bo'yicha topshiriq berdi. Prezident topshirig'i O'zbekistonda 15 oktyabrdan boshlab un va bug'doy narxlarining erkinlashtirilishi ortidan kuzatilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 14 oktyabrdagi qaroriga muvofiq don, un va non yetkazib berish tizimiga bozor mexanizmlari joriy etilgan. Shu bilan birga ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida har bir nafaqa oluvchiga oyiga 50 ming so'mdan kompensatsiya to'lanmoqda. Video selektor yig'ilishida O'zbekistonning ayrim viloyatlarida nonning narxi nisbatan yuqoriligicha qolayotgani ko'rsatib o'tilgan. O'zbekistonda tug'ilishni qayd etish guvohnomasini olish tartibi soddalashtirildi. Bu haqda Adliya vazirligi o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. 16 yoshgacha bo'lgan bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini olish uchun ariza quyidagi shaxslar tomonidan taqdim etiladi. Ota-onaning qonuniy nikohi mavjud bo'lgan hollarda ulardan biri, ishonchnoma asosida boshqa manfaatdor shaxs, ota-onaning o'rnini bosuvchi shaxs yoxud vasiylik va homiylik organlarining mansabdor shaxslari. Avvallari bunday ariza faqat bolaning ota-onasi tomonidan taqdim etilishi mumkin edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik. Xalqaro yuk tashuvchilar Qozog'istondan o'tish muammosida Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan video murojaatida andijonlik Sardor Bekmadumarov o'zining Rossiya, Ukraina, Moldova, Belarus, Litva, Latviya va Polsha kabi davlatlarga yuk tashuvchi o'zbekistonliklar nomidan gapirayotganini aytadi. Ozodlikka yuborilgan murojaatda Madumarov bu davlatlarga yuk tashishning Qozog'iston hududidan o'tishi va tranzit muammosi o'zi va hamkasblarini qattiq qiynayotganini tushuntiradi.
Qozog'istonda yo'l bekilib qoldi, katta qor yog'ib, sovuq bo'lib ketdi. Yo'llar muzlama. Qozog'iston Respublikasi migratsionni kartani, ya'ni biz tranzitimiz Qozog'istondan bu boshdan nariga boshiga o'tib ketishimizni bizga srok qo'yib qo'yapti. Bu srok 5 kun muddatga qo'yilyapti. Yo'lda har xil holat bo'ladi. 5 kun muddat umuman yetmayapti cho'pirlarga. 6 kun, 7 kun, hozirgi kunda mana yo'l bekilib qolib ketib qoldi cho'pirlar 3-4 kun. Srogi ham o'tib ketib qoldi. Qolib ketyapti-da. Tamojniga kelib O'zbekistonga kiramasa Qozog'iston tamojnida shtraf solyapti. 45 ming tangadan 45 ming, 50 ming, 60 ming tangagacha shtraf solyapti. Bu degani 150 dollar
deydi haydovchi Sardorbek Madumarov. Rossiya hududida mashina haydab ketayotib gapirgan Sardorbek o'zi va kasbdoshlari bu muammoga yechim topishni so'rab O'zbekiston Transport vazirligining Telegramda maxsus ochilgan kanaliga ko'p marta murojaat qilganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Mintrans tomonidan bizga Telegram tarmog'iga guruh ochib berilgan, sizlarda nima muammo qiynayapti deb bizga guruh ochilgan edi. U guruhda hamma O'zbekiston va O'zbekiston bo'yicha shopirlarimiz o'zini muammolarini, nima qiynayapti, qanaqa savollar tug'ilganmiz, hammasini aytyapti, lekin hech narsa hal bo'lmayapti. Umuman hech narsa hal bo'lmayapti. Sizni biz deyapti, ko'rib chiqyapmiz hamma ma'lumotlaringizni. Respublikada ko'rib chiqyapmiz deyapti, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Nima sababdan osti bilmayman u guruhni. Umuman hech narsa hal bo'lmayapti.
Deb davom etadi yosh haydovchi video murojaatida. Transport vazirligidan umidini uzgan o'zbekistonlik haydovchilar Madumarovga ko'ra prezident nomiga xat ham yozgan.
Sizga ham xat yozganmiz, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Biz O'zbekiston bo'yicha har bitta viloyatdan 30-dan 40-dan shofir sizga xat yozgan. Sizga yetib borgan yo'q biz yozgan xatlarimiz. Nimaga yetib qolib ketyapti yo'ldosh? Tanish bilish bo'lib qolib ketyapti shunda, bekil-bekil qilib hammasi.
Deb izohlaydi bu samarasiz urinishlarni andijonlik haydovchi Sardorbek Madumarov. 7 noyabr kuni O'zbekiston Transport vazirligi mulozimlari xususan matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob qilmadi. Shu bois aynan bu kabi muammolarga yechim topish iddaosi bilan yangi tashkil etilgan vazirlikdan haydovchilar so'rov savollariga javob topishning imkoni bo'lmadi. Xalqaro yuk tashuvchilar assotsiatsiyasining O'zbekistondagi vakillari ham Ozodlikning video murojaatga munosabat bildirish so'rovini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Militsiya amaldori mashinasi bilan avariya sodir etgan 20 yoshli yigitning daragi chiqmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonlik dehqon Dilmurod Tohirov viloyat ichki ishlar boshqarmasining yuqori martabali amaldori mashinasi bilan yo'l hodisasi sodir etgan 20 yoshli o'g'lining qayerdaligi haqida Bosh prokuratura ham ichki ishlar vazirligi ham 12 kundan buyon ma'lumot bermayotganini aytdi.
Endi mana 12 kun bo'lib turib, hali hech qanaqa ma'lumot yo'q ekan, chiqmayapti.
Qayerdaligini ham bilmaysiz, ha?
Bilmayman-da, umuman bilmayman.
Bu prezidentga xat yozdingiz, prokuraturaga yozdingiz, ulardan bir javob keldimi?
Prezidentga ariza yozganmiz. Prokuraturaga yozdik. Ichki ishlar vazirligiga yozdik. Davlat xavfsizlik xizmati raisiga yozdik. Prokuratura bilan ichki ishlardan anaqa keldi. Sabratni individualniy yozganmiz, hali telegrammani qabul qildik degan prokuratura bilan ichki ishlardan keldi.
Javob qilishdimi savollaringizga? O'g'lingiz qayerdaligiga?
Endi bilmadim, endi hozir endi men endi informatsiyaga ega emasman, hali nima deydi. Musulmon mana shu yerda o'tiribdi, mana shu sababdan deb misol bir ayb agar bo'lsa, agar mana shu ayb bilan o'tiribdi degan misol bizga informatsiya berganda biz hali qanchalik nima derdik, o'tirgan bo'lardi. Bu yerda o'tirib kelgandi. Borib ko'rishga harakat qilardik, agar ruxsat bo'lsa. Hozir endi hech qanday informatsiya yo'q.
Dilmurod Tohirovning da'vo qilishicha, o'g'li Abdulloh 26-oktyabr kuni Lacetti mashinasida Andijon viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Qahramon Ergashev boshqarib ketayotgan Nexia 2 mashinaga borib urgan. Kechqurun ichki ishlar xodimlari Abdulloh Tohirovni uyidan olib ketgan. Dilmurod Tohirov o'g'lining qayerdaligini so'rab Andijon viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Qahramon Ergashevga ham bog'langanini aytadi.
Birinchi kuni ana shu Qahramon Ergashev endi mana shuni bevosita buyrug'i bilan bo'lganda endi o'g'lim ushlab ketgan. Keyin aka xijolat bo'lmang, o'g'lingiz endi o'sha Rossiyada yurgan vaqtda internetga kirib juda katta lavozimdagi odamlarni haqorat qilib qo'yibdi. Shuning uchun Toshkentga zapros bilan ushladik biz. Toshkentga o'g'lisi ketdi deb aytdi bizga. Bizga yolg'on ma'lumot bergan.
Kim ekan u katta lavozimli odam?
U shaxsiy ismini ayta olmayman, aka telefonda ayta olmayman deganda 3-chi kuni yuzma yuz gaplashganmiz. Yuzma yuz gaplashganda prezident oilasini haqorat qilibdi dedi menga. Lekin men u gapiga ishonmayman umuman, chunki meni o'g'lim u. Men o'g'limga unaqa tarbiya bermaganman.
Dilmurod Tohirovning aytishicha, o'g'li Abdulloh 2018 yil noyabrida mahalladagi tanish bilishlari bilan Rossiyaga ishlagani ketib, shu yil may oyida qaytib kelgan. Jalaquduq tumanida esa u dehqonchilik bilan shug'ullangan. Abdulloh Tohirovning advokatiga ko'ra, viloyatdagi barcha sud idoralari unga nisbatan ma'muriy qamoq qo'llanilmaganini aytishgan. Andijondagi mahbuslarni vaqtincha saqlash muassasalariga ham so'rovnoma berdik, ular ham Abdulloh Tohirov ismli shaxs ularga olib kelinmaganini ma'lum qilishdi, dedi advokat. Ozodlik Abdulloh Tohirovning taqdiriga oydinlik kiritishni so'rab Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildi. Telefon ko'shagini ko'targan vazirlik rasmiysi matbuot xizmatiga bog'lanishni tavsiya etdi. Vazirlik saytidagi matbuot xizmati telefon raqamlariga esa Ozodlik kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, bank hisobiga tushgan bug'doy, paxta va kredit puli ularning roziligisiz neft mahsulotlari idorasiga o'tkazib yuborilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddao qilishicha, hokim, Agrobankning tuman filiali boshqaruvchisi va Qarshi neft bazasi Koson filiali direktori o'zaro kelishgan holda fermer xo'jayiklarining g'alla, paxta puli, imtiyozli kredit puli, dotatsiya pulini neft mahsulotlariga o'tkazib yuboryapti. Masalan, mening salarkaga ehtiyojim aytaylik 10 tonna, lekin bular meni neft bazasiga chaqiryapti, 30 tonnaga davernis berasan deyapti. Menga kerakli 10 tonnadan ortiq mahsulotni ular o'zlariga o'zlashtiryapti. Men e'tiroz bildirib, pulim ko'chada qolmagan-ku desam, bo'lmasa yeringni topshir, hokimni chaqiraman deyapti. Har yili shunday bo'ladi. Mana hozir kelgusi yil yanvar oyining imtiyozli krediti ham tushib, neft bazasiga o'tib ketdi. Biz hali ishlatmagan kreditimizning protsentini to'laymiz. Qolaversa, hozir mavsum tugadi, bizga ortiqcha salyarka kerak emas. Ishonmasangiz, joriy yilning yanvar oyi uchun ajratilgan dizel yonilg'isi ro'yxatini jo'nataman, o'zingiz xulosa chiqarib olavering, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa kosonlik fermerning aytishicha, neft bazasiga to'langan pulga yarasha yonilg'i ololmaydi. Hozirgi kunda Kosonda g'alla, paxta rejasini ortiqcha yeri borlar bajaryapti. Lishni yeri bo'lmaganlar bajara olmayapti, chunki nishte bazaga haydagan pulimizga yarasha yonilg'i ololmaymiz. 10 dan birini olamiz xolos. Masalan, menga 1 tonna yonilg'i kerak bo'lsa, 10-15 tonnalik parujeniga qo'l qo'yib berishga majburman. Hech kim ishlamaydigan qish oylariga 15-20 tonna salyarkani oldi, deb yozib berib yuborgan. Agar biz bu hujjatlarga qo'l qo'ymasak, lishni yering bor, tekshiruvchi yuboraman, keyin bir umr qarzdan chiqa olmaysan, deydi. Majbur qo'l qo'yib beramiz. Minglab tonna salyarka kimlarning jig'ildi ga kirib ketayotganini yaxshi bilamiz, deydi fermer. Fermer haqiqatan rejaga kirmagan ortiqcha yeri borligini tan olar ekan, busiz fermerlik qilib bo'lmasligini aytadi. To'g'ri, hamma fermerning hokim oldida tili qisiq. Masalan, menda 3 gektar ortiqcha yerim bor. Bu hol va ba'zi fermerlarning 20-50 100 gektarlab ortiqcha yeri bor. Buni hokim ham yaxshi biladi, shuning uchun ana shunday mahinatsiyani qiladi. Fermer ham jinoyatim ochilib qolmasin deb hokimning aytganini qilaveradi. Neft bazasidagi kamomatni fermerlar hisobidan yopadi. U kamomat qayerdan kelganini esa hokim o'zi biladi. Agar shu aytganlarimni Toshkent eshitib turgan bo'lsa, marhamat xolis komissiya yuborsin. Fermerlardan qancha pul o'tkazib olingani bilan ularga berilgan salyarkani akt sverka qilib ko'rsin, hammasi yuzaga chiqadi, deydi fermer. Agrobankning Koson tumani filiali bosh buxgalteri Sarvar Raubov ozodlik bilan suhbatda fermerlarning puli ularning roziligisiz boshqa neft mahsulotlariga o'tkazilayotganini inkor qildi. Har bir fermerga neft uchun alohida, kimyo uchun alohida humo kartasi berganmiz. O'shanga imtiyozli kreditlar tushirilgan xolisa 20 ta xolisa 100 litr solarka oladimi? O'zlari borib o'shandan kestirib oladi. Bu ixtiyoriy. Yoki prezidentimizning 149 sonli qarori bilan to'lov topshiriqnomasiga asosan o'tkazib beramiz. O'z boshimchalik qilib o'zimizdan o'zimiz o'tkaza olmaymiz, dedi Agrobank mulozimi. Koson tumani hokimi va Qarshi neft bazasi Koson filiali direktorining telefonlari o'chirilgani bois ular bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hukumat bosimi ostida bo'lgan jurnalist Davlat Nazar mashina urishi oqibatida halok bo'ldi.
Menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Militsiya amaldori mashinasi bilan avariya sodir etgan 20 yoshli yigitning daragi chiqmayapti.
Endi mana 12 yil o'tdi, hali hech qanaqa ma'lumot yo'q.
Ishdan olingan narxoz direktori jinoyat ishi figurantiga aylandi. Dastur davomida mintaqa hayotiga oid mavzu ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Hukumat bosimi ostida bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Tanqidiy maqolalari va muxolif qarashlari bilan tanilgan, keyingi 2 yil davomida bir necha bor hibsga olingan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr kuni yarim tunda mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Jurnalist yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazarning janozasi u istiqomat qilgan Qo'shko'pir tumanida 7 noyabr kuni o'qilgan va u Hazrati Ishon buva qabristoniga dafn qilingan. Ozodlik muxbiri 6 noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan 2 nafari bilan gaplashdi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlat Nazar taksiga minib, Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. Davlat Nazar taksidan qayerda tushgani va yarim tunda piyoda magistral yo'lda nima qilib yurgani haqidagi savollar hozircha javobsiz qolyapti. So'nggi ma'lumotga ko'ra, taksi haydovchisi so'roqqa chaqirilgan. Jurnalistni bosib o'ldirgan haydovchi hibsga olingan. Mobil muxbir sifatida Xorazmdagi og'riq mavzularni yoritishda Ozodlik bilan yaqindan hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Davlat Nazar Xorazmda o'ziga bo'layotgan bosimlar sabab Toshkentda vaqtincha yashashga qaror qilgan haqida gapirgandi. Ma'lum bo'lishicha, u bir hafta avval Xorazmga qaytgan. Qo'shko'pirdan olingan ma'lumotga ko'ra, Urganchki va yo'lining 4-kilometridagi Davlat Nazar avtohalokatga uchragani aytilayotgan joy tozalab qo'yilgan. Bu yerda umuman avariya bo'lmaganday, hammayoqni yuvib qo'yishibdi, dedi voqea joyida bo'lgan Qo'shko'pirlik 7 noyabr kuni tush payti. Davlat Nazarning Facebookdagi sahifasiga so'nggi 2 kun ichida yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz, deya yozdi jumladan bloger Shahnaza Soatova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgan haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qildi. Ushbu ma'lumotga ko'ra, Gazel rusumli avtomashina haydovchisi Urganch-Xiva yo'lining 4-kilometrida yo'lni kesib o'tayotgan jurnalist Davlat Nazar Ro'zmetovni urib yuborgan va natijada jurnalist bosh qismidan jarohat olib, voqea joyida vafot etgan. Hozirda jurnalist o'lim bo'yicha Urganch tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Davlat Nazar O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urganch shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida Ozodlikka ma'lumotlarni yetkazgani ortidan muammolarga duch kelgani ma'lum. O'limidan oldin u bloger Shabnam Jamila Shukurovani ruhiy dispanserga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgani ortidan ta'qibga uchragani haqida ozodlikka aytgandi. Davlat Nazar tanqidiy maqolalar va muxolif qarashlari sabab keyingi 2 yil ichida bir necha bor qamoqqa tashlandi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida korrupsiya holatlari bo'yicha DXX va prokuratura organlari taftish boshladi. 5-noyabr kuni ishdan olingan universitet rektori Bahodir Xodiyev esa jinoyat ishi figurantiga aylandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Qo'ng'iratboy Sharipov Toshkent iqtisodiyot universitetiga rektor qilib tayinlandi. 6-noyabr kuni esa Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining rasmiy Telegram kanalida sobiq rektor Xodiyevni virtual sazoyi qilish kampaniyasi boshlandi. Vazirlikning Telegram kanalida chiqish qilgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tashkiliy kadrlar boshqarmasi boshlig'i Bobur Amon Qodirov rektor korrupsiya bois ishdan olinganini yozdi. 5-noyabr kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tdi. Oliy ta'limda ta'lim sifatiga to'sqinlik qiluvchi asosiy illat korrupsiyaga qarshi kurash masalasi ko'rib chiqildi. Mulozimga ko'ra, Xodiyevning korrupsiyada ayblanib ishdan olinishi shu sohada ishlayotgan boshqalar uchun ogohlik qo'ng'irog'i bo'lmog'i lozim. Vazirlik Telegram kanalida chiqish qilgan Namangan muhandislik texnologiya instituti rektori Odiljon Mamatkarimov esa korrupsiya bilan bog'liq salbiy holatlar muhokama markazida bo'lgan mas'ullarga nisbatan jazo muqarrarligini ta'kidladi. Ommaviy axborot vositalarida Chirchiq, Buxoro, Nukus va Toshkentdagi oliy o'quv yurti o'qituvchi va talabalari bir ovozdan narxozdagi korrupsionerlarni la'natlab, boshqalarini esa hushyor bo'lishga chaqirishdi. Navoiy nomidagi universitet talabasi Shokir Yo'ldosh rasmiy matbuotda chiqish qilib, oliy ta'lim sohasi poraxo'rlik eng urchigan joy ekanligini aytishga qo'shtirnoq ichida jasorat topdi. 5-noyabr kuni prezident maslahatchilari Sherzod Qudbiyev va Abduzabbor Abduvohidov hamda DXX prokuratura organlari vakillari boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda universitet rektori Bahodir Xodiyev o'z lavozimidan ozod etilgan edi. Aytilishicha, majlisdan keyin sobiq rektorning salomatligi yomonlashgan, sobiq rektor Xodiyev zudlik bilan yangi Toshmi klinikasiga olib kelingan, vrachlar Xodiyevning qon bosimi oshganini qayd qilishgan. Sobiq rektor 5-noyabr kuni kechqurun kasalxonadan uyiga qaytib kelgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidagi korrupsiya holatlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tuzilgan prokuratura tergov guruhi sobiq rektorni so'roq qilishni kechiktirgan. Shuningdek, narxozda keng ko'lamdagi tozalash ishlari boshlangan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi ayrim ommaviy axborot vositalarida Moskvada Rядом дом migrantlar va qochqinlarga ko'maklashish markazi va Avliyo Aleksiy markaziy klinik shifoxonasi hamkorligida yordamga muhtoj xorijlik grajdanlar uchun bepul tibbiy yordam ko'rsatish xizmati yo'lga qo'yilgani e'lon qilindi. Farg'ona.ru nashri xabariga ko'ra, shifoxonada umumiy amaliyot vrachi qabuli va diagnostika xizmati ko'rsatiladi. Bu xayriya loyihasi Fattoh Shodiyev xalqaro jamg'armasi va Rus pravoslav cherkovi moddiy ko'magi evaziga amalga oshiriladi. Tibbiy yordam xorij grajdanlari bo'lgan migrantlar, qochqinlar, uy-joysiz qolgan odamlarga ko'rsatilish ham belgilandi. Shodiyev xalqaro jamg'armasidan yangi loyiha to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik Avliyo Aleksiy shifoxonasi xodimlaridan bunday xizmat haqiqatan ko'rsatilayotgani faqat undan sanoqli odamlargina foydalana olishi mumkinligini aniqladi.
Действительно так, мы принимаем пациентов сейчас на консультацию к нашему терапевту бесплатно.
Haqiqatan bepul xizmat ko'rsatilyapti terapevtimiz. Bolalar va katta yoshdagilarga cheklovlarsiz. Faqat odam soni bo'yicha cheklov bor. Haftasiga 2 kun 5 kishidangina qabul qilishimiz mumkin xolos. Oldindan telefon orqali yozilish zarur, dedi bepul xizmat haqida xabarni tarqatmaslikni so'ragan shifoxona navbatchisi. O'zini Yevgeniya deb tanishtirgan xodima Ozodlik radiosi orqali tarqatilgan bu xabar ro'yxatga yozila olmagan, ammo yordamga muhtoj bo'lgan migrantlar hafsalasini pir qilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Ограничение, потому что невозможно весь Узбекистан сюда направлять.
Siz bu xabarni butun O'zbekistonga tarqatmoqchimisiz? Keragi yo'q, butun O'zbekistonni bizga yuborish. Kimga yordamimiz zarur bo'lsa, bizni topib oladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Avliyo Aleksiy klinikasi xodimasi 6 va 7 noyabr kunlari bu loyiha asosida birinchi murojaat qilganlarga yordam ko'rsatilganini qo'shimcha qildi. U tibbiy yordam so'rab kelayotgan va sug'urta polisiga ega bo'lmagan xorij grajdanlarga ko'rikdan o'tish uchun pasportdan boshqa hujjat zarur emas dedi. Shifoxona vrachi cheklovlar masalasida savollarimizga muassasa referentlari yoki kotibiyati javob berishini aytdi. Tibbiy yordamga muhtoj muhojirlar va qochqinlar haftaning ish kunlari davomida soat 8:30 dan 16:30gacha telefon orqali ro'yxatga yozilishlari mumkinligi, klinikada berilgan yo'riqnoma yordamida esa ular Moskvaning 64-chi shifoxonasida haftaning chorshanba va payshanba kunlari ko'rikdan o'tishlari mumkinligi ma'lum qilindi. 2018 yilda ish boshlagan Rядом дом migrantlar va qochqinlarga ko'maklashish markazi migrantlar va qochqinlar farzandlariga bepul rus tilini o'rgatib, ularga logoped xizmatini ham ko'rsatib keladi. Rossiya migrantlar federatsiyasi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 2018 yil davomida Rossiyaga rasman 3.5 million o'zbekistonlik kirib kelgan. Ular va nolegal holatda qolayotgan boshqa o'zbekistonliklarning eng katta qismi Moskva va Sankt-Peterburg megapolislarida o'rnashib qolmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul IShID jangarilari Afg'oniston orqali qo'shni Tojikistonga o'tgani borasidagi iddaolarni rad qildi. Mamlakat Milliy mudofaa vazirligi IShID jangarilari Afg'oniston bo'ylab nobud etilmoqda deydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Tojikiston tomoni 6 noyabr kuni O'zbekiston chegarasi yaqinida Sultonobod chegara postiga qilingan qurolli hujum Afg'onistonning Qalayzol tumani orqali Tojikistonga o'tib kelgan Islom davlati jangarilari tomonidan amalga oshirilganini iddao qilgan edi. Tojikiston davlatining axborot agentligi 6 noyabrda Tojikiston chegarachilariga hamla qilganlar IShID jangarilari bo'lib, ular 3 noyabr tunda Afg'onistonning Qunduz viloyatiga qarashli Qalayzol tumani orqali Tojikistonning Qubodiyon mintaqasiga o'tib kelganliklari borasida ma'lumot bergan. Ammo rasmiy Kobul ushbu iddaoni rad qildi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi Ruhullo Ahmadzay Tojikiston hududida mavjud bo'lgan jangarilar tojik chegarachilari postiga hujum qilganlar. Afg'oniston to'prog'idan Tojikistonga hamla qilinmagan. Biz mintaqa bo'ylab o'z qo'shnilarimiz bilan birga terrorchilarga qarshi mushtarak kurash olib bormoqdamiz deydi.
Va doisho ham darhoq Tojikiston bo'lgan, az hoq Afg'oniston bolayuno ham.
Ayni holda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'anining maslahatchisi Nabi Mistoq IShID jangarilari Pokistondan Afg'oniston ichkarisiga o'tib keladilar. Keyingi chog'larda ular Markaziy Osiyoga o'tib borib, terror faoliyatlarini amalga oshirishlikka targ'ib etiladilar dedi.
Doisho az marz Pokiston va marz Afg'oniston meya oliy nar tashvik mishak.
Kuni kecha Afg'onistonning sharqiy viloyati Ningarhorning Debolo tumaniga safar qilgan Afg'oniston milliy mudofaa vaziri muavini general Yosin Ziyo IShID jangarilari mamlakat bo'ylab nobud etilmoqda degan. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar mintaqa davlatlari IShID xususida siyosiy yondashayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Nadim yaqinda Tojikistonda amalga oshirilgan hujum borasida afg'on va tojik manbalari qarama-qarshi bayonot beradilar. Ikkala tomonning iddaolariga ishonish qiyin. Masalani betaraf bir hay'at o'rganishi darkor dedi.
Men shu qilaman, Doish mavridagi qo'g'i davlatlar siyosiy aynaqman qaraydilar. Oqibati Doish qaramush bo'lgan, yoddan chiqarilgan.
Rasmiy dushanbaning ma'lum qilishicha, 6-noyabr kuni yuz bergan hujumda bir tojik chegarachi, bir politsiya xodimi va 15 kishi jangari nobud etilgan. Boshqa 5 nafar jangari qo'lga olingan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hukumat bosimi ostida bo'lgan jurnalist Davlat Nazar mashina urishi oqibatida halok bo'ldi.
Menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Prezident Mirziyoyev chegaradagi avvalgi cheklovlarni qaytarmoqchi. O'zbek rassomi yaratgan choponlar kolonial o'tmishga ko'zga tutdi. G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozod Live'ning navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Hukumat bosimi ostida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Bosh prokuratura 6-noyabr oqshomida jurnalistni mashina urib yuborgani va uning voqea joyida o'lganini bildirdi. Ozodlikning faol hamkorlaridan biri bo'lgan jurnalist Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan, so'nggi paytlarda unga nisbatan hukumat bosimi kuchaygan edi. Hamkasbim Shuhrat Bobojon Davlat Nazarning fojiali o'limi tafsilotlari bilan tanishtiradi. Shuhrat aka, jurnalist Davlat Nazar o'limiga avtohalokat sabab bo'lgani rasman aytildi. Bizga bu halokat haqida nimalar ma'lum? Marhamat.
Avvalgi rasmiy xabar o'sha bosh prokuratura xabariga ko'ra 6-noyabr kuni soat 23:35 larda Urganch Xiva yo'lini kesib o'tayotganda Gazel rusumli avtomashina Rozmetovni urib ketgan va u boshidan jarohat olib voqea joyida o'lgan. Endi kechki soat 19:30 larda Davlat Nazar bilan birga bo'lgan ikki kishi bilan gaplashdim. Ulardan biri jurnalist, yana biri esa advokat bo'lgan. Yoziladigan maqolalar haqida gaplashishgan. Keyin jurnalist taksiga chiqib Qo'shko'pirga qarab ketgan. Qo'shko'pirda jurnalistning uyi bor. Taksi bilan qayergacha borgan va avtohalokat sodir bo'lgangacha o'tgan 3 soat ichida nimalar bo'lgani haqida bizga ma'lum. Endi ma'lum bo'lgan narsa bugun soat 3 da Davlat Nazar aka dafn qilindi. So'nggi ma'lumotga ko'ra taksi haydovchisi so'roqqa chaqirilgan, jurnalistni bosib o'ldirgan haydovchi esa hibsga olingan. Barno,
davlat nazariga nisbatan bo'layotgan bosimlar haqida jamoatchilikka qisman ma'lum edi. Hozir mana shu jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan yana qanday tazyiqlar bo'lgan? Marhamat, shu haqida ayting.
Mana biz O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urganch shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida Ozodlik yoritdi. Lekin butun ma'lumotlarni va tafsil ma'lumotlarni Ozodlikka yetkazgani mana shu davlat nazar bo'lardi, rahmatlik. Demak, bu ma'lumotlarni yetkazgani ortidan davlat nazarni o'zi tazyiqlar bilan duch keldi. Bundan oldin u Qo'shko'pir tumanida paxtaga majburiy jalb qilinish haqidagi majlisni yoritgani uchun 7 sutka qamalgan edi. O'limidan oldin u blogger Alloh Shukurovani ruhiy dispanserga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgani ortidan tazyiqqa uchraganini bizga aytgan va 13 oktyabr kuni uyiga ichki ishlardan bu mana bu chaqiruv qog'ozini olib kelishgan edi. Jurnalist o'sha kuni Xorazmdan chiqib ketgan. Mana chaqiruv qog'ozini ko'rayapsiz. Toshkentda uni AQSh elchixonasi qabul qilib, so'z erkinligi muammolari haqidagi fikrlarini eshitishgan. Jurnalist Toshkentda yurganida Oliy Majlisni faol deputatlardan biri bo'lgan Rasul Kusherbayev bilan uchrashgan edi. Jurnalistni sirli o'limi ko'p savollar tug'dirdi. Barno,
endi Shuhrat aka, shu 48 yashar jurnalistning faoliyat haqida ham, oilaviy ahvoli haqida ham ikki og'iz to'xtalsangiz, nechta farzandi bor edi, oilasi qay ahvolda qoldi? Marhamat.
Davlat nazarining ortida xotini Lenin Zapa qoldi. Uni farzandlari bor. Vafotiga qadar Davlat nazar aka Jamiyat gazetasida, undan avvalroq esa Xorazm yoshlari gazetasida ancha faol ishladi. Davlat nazar Ro'zmetov o'zini tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan edi. Davlat nazardan xabarlar Telegram kanalini ham yurgizayotgan edi. Barno, bitta narsani aytib qo'yishim kerak tinglovchilarga. Jurnalist Davlat nazar Ozodlikning mobil muxbiri edi. Xorazm va Namangan viloyatidagi ko'plab shovshuvli voqealar haqida Ozodlikka ma'lumot berib turgan edi. Mobil muxbirimizdan deganda biz Davlat nazar akadan olardik ma'lumotlarni. Barno.
Rahmat Shuhrat aka. Demak, Ozodlikning hamkori xorazmlik faol jurnalist Davlat nazar 6 noyabr kuni avtohalokat qurboni bo'ldi. 7 noyabr kuni tushdan keyin o'zi tug'ilgan Qo'shko'pir tumanida dafn qilindi. Ayni paytda esa hukumat bosimi ostida qolgan jurnalistning fojiali o'limi ortidan qator savollar o'rtaga chiqdi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlarni Ozodlikda kuzating. Prezident Mirziyoyev qarori bilan o'zbekistonliklar 1-yanvardan mamlakatga olib kiradigan ortiqcha sovg'a salom uchun 50%gacha boj to'lashi mumkin. Hozirda shaxsiy ehtiyoj uchun bojsiz olib kiriladigan mahsulot qiymati aeroport orqali 2000, temir yo'ldan 1000, piyodada esa 300 AQSh dollarigacha bo'lsa, 1-yanvardan hammaga barobar 300 AQSh dollariga tushishi mumkin. U holda shu kunda qo'shnilar bilan chegaradagi tarang vaziyat va uzun navbatlar temir yo'l va aeroportlarga ham ko'chishi mumkinligidan xavotirlar tilga olinmoqda. Muxbirimizning chegaradan hozirlagan lavhasi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara punkti. O'zbekistonga kiruvchilar o'zbek chegarachilari tomonidan guruh-guruh qilib kiritilmoqda. Chunki bojxonachilar har bir odamning qo'lidagi sumka va yuk xaltalarini birma-bir ochib tekshiradi. E'tibor qiling, O'zbekistonga kiruvchilar qo'lida og'irgina yuk xaltalar bor. O'tib qaytuvchilar qo'shni davlatda oziq-ovqat va kiyim-kechak O'zbekistondagidan ancha arzon va ancha sifatli ekanini aytadilar. Ammo hukumat so'nggi 1 yil ichida xorijdan olib kiriladigan mahsulotlar turi va qiymatini ustma-ust chekladi. Davlat bojxona qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir qo'shni davlatlardan ehtiyoj uchun bojsiz olib kiriladigan tovarlar qiymati 300 AQSh dollari. Ortsa, mahsulot turiga ko'ra 38%dan 90%gacha boj solinadi. Yana bir cheklov mahsulot turiga qo'yilgan. 2018-yilning 22-iyunidan uy ro'zg'or, maishiy texnika vositalarini bir shaxs 6 oyda bittadan boj to'lovisiz olib kirishi mumkin. Ro'yxatga sovutgich, konditsioner, dazmol, televizor, uyali telefon kabi buyumlar kiritilgan. 7 noyabr kuni muhokamasi bitgan qaror loyihasi imzolansa, O'zbekistonga samolyot, poyezd, avtomobil yoki piyoda, pochta yoki kuryerlik xizmatlari orqali olib kirilayotgan har qanday tovarning 300 AQSh dollaridan ortgan qismiga yagona boj to'lovi undiriladi. To'lov oziq-ovqat bo'lsa 30%, nooziq-ovqat bo'lsa 50% bo'ladi. Bu esa prezident Mirziyoyevning 2018-yil boshida o'zi bekor qilgan cheklovlar, Islom Karimov davrida xalqni qiyratgan cheklovlar tomon uzil-kesil qaytishi bo'ladi.
Eng kamtar hisob-kitobga ko'ra shu kunda 5 milliondan ortiq o'zbekistonlik qo'shni Qozog'iston, olis Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab, O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Buncha odamning yurtga kelish ketishi yuk xaltalaridagi sovg'a-salomsiz bo'lmaydi albatta. Shu bois hukumatning navbatdagi chegarada ko'zlagan cheklovi ham katta norozilik bilan qarshi olinmoqda. Birgina hukumat portalining o'zida qoldirilgan sharhlardan ba'zilariga e'tiboringizni tortamiz.
Xalqqa va oddiy iste'molchiga hech qanday foyda keltirmaydigan yana bir qonun loyihasi. Baland boj to'lovlari, bojsiz mahsulotlar uchun 25 dollargacha pastlagan to'siqlar. Xuddi qaysi nuqtadan boshlagan bo'lsak, o'sha nuqtaga qaytayotgandikmiz nazarimda.
Nega bir oyga 1000 dollarlik stavka davlatni qondirmayapti? Sababini o'rganib chiqib, o'sha sababni yo'qotishga harakat qilsak bo'lmaydimi?
Kontrabanda va korrupsiyaga keng yo'l ochib beradi bunaqa qonunlar. Oddiy odam kontrabanda qila olmaydi, tepasida krishasi bor tadbirkorlargina jazosiz kontrabanda bilan shug'ullanib yuraveradi.
Qanday dahshat. Bu qonunni aslo qabul qilmaslik kerak. Bizning chegaralarimizda shusiz ham dahshatli ahvol. Ayniqsa Moskvadan kelayotgan poyezd hozir ham bojxonada 1,5 soat o'rniga 3 soat turib qoladi. Bunaqada bundan keyin sutkalab turadigan bo'ladi.
Oddiy xalqni daromad manbai deb ko'rish noto'g'ri. Daromadni mahsulotni ishlab chiqaruvchi keltiradi, mahsulotni iste'mol qiluvchi emas. Bunaqa qonunlarni joriy etish ijro mashinasini sindiradi xolos.
Aksar sharhlovchilar yangi qarorni Islom Karimov ichki bozorni himoyalash iddaosi bilan imzolagan 11-18 sonli qarorga qiyoslamoqda. Karimov bojsiz kiradigan import tovar qiymatini 10 AQSh dollargacha tushirgandi. Natijada aholining chetdan olib kiradigan xaridi mutlaq cheklangan, ammo chegarada korrupsiya nihoyatda kuchaygan edi. Iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumati sobiq mulozimi, hozirda Qozog'istondagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti bo'lgan Saparboy Jubayev ayni oqibat yana kelishidan xavotir bildirdi. Aytishicha, uning o'zi ham o'zbek-qozoq chegarasidan tez-tez o'tib turadi va vaziyatdan juda yaxshi xabardor.
Nima uchun O'zbekiston fuqarolari shu qo'shni davlatlardan hali maishiy texnika, o'ziga ehtiyojlariga kerak narsalarni, ro'zg'or uchun kerak narsalarni qo'shni davlatlardan olib kiradi? Chunki bu yerda javob aniq. Ya'ni O'zbekistondagi ichki bozoridagi shu narsalarning bahosi qo'shni davlatlarga qaraganda ancha qimmat. Bu chijorachilar shuning uchun foyda ko'rish uchun shaxsiy odamlar ozgina bo'lsa ham shu o'zini mablag'larini ehtiyoj qilish uchun shu qo'shni davlatlardan shularni olib o'tishga harakat qiladi. Shu yerda bir qiziq savol tug'iladi. Shu oziq-ovqat mahsulotlariga 30% va boshqa tovarlarga 50%, ya'ni normativdan yuqori olib kirganlarga qo'yiladigan boj to'lovlari haligi katta kompaniyalarga, tijorat bilan shug'ullanadigan savdo markazlariga keltiradigan tovarlarga ham qo'yiladimi? Yo'q, ularga oldingidek shu 10-15% boj to'lovlari qoldiradimi degan masala bor. Agarda ularga ham shu O'zbekistonning ichki narxini, ichki bozorini saqlash maqsadida o'zini ishlab chiqarishlarini saqlash maqsadida ularga ham shu 30%-50% boj to'lovi qo'yilsa, unda O'zbekiston hududida bahoning o'sishi juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, mabodo agarda shu tijorat katta korxonalarga, ya'ni monopolist korxonalarga bunaqangi 30%-50% boj to'lovi qo'yilmaydigan bo'lsa, oldingidek shu 10-15% qoladigan bo'lsa, unda bu monopolist kompaniyalarni tijorat kompaniyalariga, ya'ni davlat tomonidan proteksionizm, ya'ni qo'llab-quvvatlash degan narsa foyda bo'ladi. Bu albatta mana bu oddiy xalqning orasida noroziliklar tug'dirishi mumkin, chunki bu bozor iqtisodiyotiga zid qabul qilingan bir yangi tartib bo'ladi deb o'ylaymiz.
Demak, yangi qaror loyihasini ijtimoiy tarmoqlarda sharhlayotganlar va bunga munosabat bildirayotgan ekspertlar 2020-yil boshidan kutilayotgan yangi cheklov oddiy aholi uchun bojsiz olib kirilayotgan mahsulot qiymatini 300 dollargacha tushirish qarori aslida import bozorini yana nazoratga olish harakatiga tushgan yangi hukmron elita manfaati uchun ishlab chiqilgan degan xavotirni tilga olmoqda. O'zbek rassomi Dilara Qayipova mustaqil O'zbekistonning yaqin o'tmishdagi Rossiyaga mustamlaka hayoti o'zbek choponlarida aks etgan ko'rgazmasini ochdi. Janubning shimolga yog'dusi deb nomlangan ko'rgazma san'atshunoslar fikricha Mirziyoyev davrida boshlangan rekolonizatsiya, ya'ni mustamlakachilikka qaytish fonida juda ahamiyatlidir hamkasbim loyihasi.
Ko'rayotganingiz bu chopon va kashtalar xalq amaliy san'ati namunasi emas. Ularni rassom Dilara Qayipova yaratgan. Oq ayiqlar, Sputnik, Gorkiy va Pushkin tasvirlari aks etgan choponlar ko'rgazmasi kuratori Vyacheslav Oxunovga ko'ra, bu Rus-Sovet ijg'oli qarshisiga xushomad bilan chiqqanlarning vizual timsolidir.
Ko'rgazma mavzusi mustamlakachilar ishg'oli va sovetlashtirish davrida milliy ong qanday o'zgargani haqida, kolonial tafakkurning bugun ham davom etayotgani va undan qanday qilib voz kechish haqida ishora qildik. Albatta, dekolonizatsiyani boshlang deya xitob qildik.
Rassom Dilara Qayipovaning o'zi ozodlik bilan suhbatda o'zbek madaniyati rus mustamlakasi va sovet mafkurasi ostida qanday deformatsiyaga uchragani haqida gapirdi.
Mustamlakachilik mavzusi juda dolzarb, nafaqat biz uchun, balki butun dunyo uchun ham dolzarb.
Ko'rgazmaga qo'yilgan kashtada paxta va kiyiklar qurshovida turgan SSSRning oxirgi rahbari Gorbachev portreti o'rin olgan. Rassomning ta'kidlashicha, bu portret o'tmishga sakrash uchun o'ziga xos tramplin vazifasini o'taydi.
Kashtada Gorbachev tasviri o'ziga xos vaqt markeri bo'lib xizmat qiladi. Gorbachev sahnadan g'oyib bo'lganidan keyin biz yangi davrga oyoq qo'ydik. Kim edik-u, kim bo'ldik deya savol qo'ysak, biz hanuz postsovet bo'lib qolmoqdamiz.
Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyev ko'rgazmaning Mirziyoyev davrida boshlangan rekolonizatsiya fonida yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Rus bosqinchi askarlari ulug'langan butxona davlat hisobidan ta'mirlanmoqda. Rus sotrudnichstvo tashkiloti Toshkentni bosib olgan generallarini ulug'lab kunora tadbirlar o'tkazayotgan bir paytda kolonial o'tmishni fosh qiluvchi ko'rgazmaning tashkil qilinganini olqishlayman. Dedi san'atshunos. Turdiyevga ko'ra, odamlar xalq amaliy san'ati vositasida yangi hukmdorlarga xushomad qilgan. 1937-yilda Xivada fransuz kinochilari suratga olgan Pate jurnalida qumg'on yasayotgan kandakorlar aks etgan. Qumg'onda esa 5 qirrali yulduz va uning atrofida Stalinning "Kadrlar hamma narsani hal qiladi" degan so'zlari yozilgan. Bu so'zlarni o'sha davr mashhur naqqoshlaridan biri Ota Polvonov yog'och ustunga o'yib yozgan. Ustun shaxsga sig'inish ramzi sifatida hozir ham Toshkent Davlat San'at muzeyida saqlanmoqda.
Chopon o'zbek ritualarida xushomad vazifasini o'taydi. Mehmonga chopon kiydiriladi. Podsholar o'z itoatli qullariga ton sovg'a qilganlar. Odamlar ustidagi ton ularning qaysi tabaqaga oydinligini bildirgan. Jamiyat odam aql zakovati emas, balki toniga qarab baho bergan. Dilara Qayipova xuddi shu choponlarni kolonial o'tmishga ko'zgu kabi tutdi.
Bugunga mana shular. Qiziq video xabarlarni Ozod Life'ga yo'llashni unutmang. Muhim voqealarni Ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mirziyoyev selektoriga kirgan faollar Milliy gvardiyachilar tarafidan ushlanganliklarini da'vo qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni Chirchiq shahrida Milliy gvardiya xodimlari shahar hokimligi binosiga borib, prezident Shavkat Mirziyoyev raislik qilayotgan selektoriga kirishga muvaffaq bo'lgan 2 nafar O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va So'lmas Ahmedovalarni tutib ketgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u va tashkilotning yana bir faoli So'lmas Ahmedova prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga kirishga muvaffaq bo'lgan, ammo majlis paytida onlayn ekranda faollar ko'ringach, Chirchiq shahar hokimligi selektordan uzib qo'yilgan va tez orada Milliy gvardiya xodimlari ko'k faollarni kuch bilan zaldan olib chiqqan.
Нам удалось зайти на селекторную.
Menga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Xalqaro Mehnat tashkiloti 2019-yilgi paxta kompaniyasi milliy eksperti bo'lganim uchun hujjat bergan. O'sha hujjatni eshik oldida turgan nazoratchiga ko'rsatib, selektorga kirdik. Mirziyoyev paxta terimi, klaster haqida nutq so'zlayotgan paytda zaldagi ekranda ko'rinib qoldik. So'ng chirchiqni selektordan uzib qo'yishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bizni kuch bilan olib chiqib ketdi, deydi Urlayeva. U va So'lmas Ahmedovalarni Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgach, ichki ishlar xodimlari huqbonlar mobil telefonlardagi suratlar va audio yozuvlarni o'chirib tashlaganlar. Huqbonlar ayni kuni kechki 8 ga qadar ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
В милиции нас допрашивали.
Mirziyoyev boshqargan selektor majlisida bizni ko'rib, hammasini kapaliga uchib ketgandi. Kuch bilan bizni militsiya bo'limiga olib borib, telefonlarimizdagi zapislar va suratlarni o'chirib tashlashdi. Majlisga qanday kirib qoldilaring deb savolga tutishdi, dedi Elena Urlayeva. Ayni voqeani So'lmas Ahmedova ham tasdiqladi.
Ichkaridagilar bizni ko'rib qo'rqib qolishdi, hayron bo'ldi. Birdan meni bittasi bu tomonda opa siz bilan chiqinglar demadi. Shundoq nahaq ikki qo'limi ikkitasi birini bir qo'limi bitta nasgvardi ikkinchi qo'limi ikkinchi nimasi tortib dedim. A mendan so'ramaysizlarmi, o'zim chiqib ketaman, nima qisib turibsiz, qo'yib yuboring qo'limni, dedi.
Yelena Urlayeva selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat kuch ishlatar idoralariga paxta terimini nazoratga olishga buyruq berayotgani guvohi bo'lganini iddao qiladi.
Но именно президент дает команду четырем секторам, вот этим вот хакимияту, прокуратуре, милиции и налоговой kontrollировать сбор хлопка.
Ikki huquq faolining bu iddaolarini boshqa manbalardan tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlikda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 5-noyabr kuniga selektordagi nutqi matni mavjud emas. Chirchiq shahar hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari huquq faollarining nega selektor majlisidan olib chiqib ketilganini Ozodlikka izohlashni istashmadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganish uchun mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazib keladi. Urlayeva bundan oldin ham monitoring payti bir necha marta militsiya bo'limiga olib ketilgan va qo'yib yuborilgan haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-noyabr kuni Samarqand shahrining Qorasuv massivida Agramir Buildings shirkatiga qarashli Motrit qurilish maydonida katta janjal yuzaga chiqdi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda atrofi yangi qurilayotgan ko'p qavatli binolar bilan o'ralgan maydonda yuzlab odamning kichik guruhga tashlangani, bino ichkarisiga ularni quvlab kirgani ko'riladi. Videoni suratga olgan shaxsning turklar tamom bo'ldi deganidan janjalning mazkur qurilishda ishlayotgan turk va mahalliy o'zbeklar o'rtasida chiqqani anglashiladi. Ozodlikka bu janjal haqida ma'lumot yuborgan samarqandliklardan yana biri son jihatdan ko'p bo'lgan o'zbeklarning turkiyaliklarni kaltaklaganini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida jarohatlangan va hibsga olinganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Samarqand viloyat prokuraturasi rasmiy ma'lumotida hodisa chog'ida Turkiyaning 3 nafar va O'zbekistonning 1 nafar fuqarosi tan jarohati olgani qayd etiladi. Ozodlik manbalari Turkiya elchisining voqeadan bir necha soat o'tib o'tmay Samarqandga vazirlardan biri hamrohligida yetib kelganini xabar qildi. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi bu voqeani inkor qilmadi. Tafsilotlarni olish uchun ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ozodlik xabari bilan ketma-ket e'lon bo'lgan ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotida bu mushtlashuv bezorilik deb tasniflandi. Ozodlikka Agramir Buildings qurilish hududida janjal yuzaga chiqqanini xabar qilgan samarqandliklardan biri o'zini mazkur shirkat ishchisi deb tanishtirdi. Men ishga kechroq kelsam, butun obyekt ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya tomonidan o'rab olingan ekan. Hech kimni kiritishmadi. Bugun ish bo'lmadi. Bilsam, katta janjal chiqib, o'zbek ishchilar qurilishda ishlayotgan turkiyaliklarni uribdi. O'lganlar yo'qdir-ku, lekin qattiq yaralanganlar bor, dedi voqeaga bevosita guvoh bo'lmaganini ta'kidlagan samarqandlik ishchi. Bu suhbatdosh taxminicha Motret obyektida kamida 1500 dan oshiq odam ishlagan. Kunning ikkinchi yarmida Ozodlikka yuborilgan videoda katta qurilish maydonida yuzaga chiqqan janjal epizodi aks etgan. Unda yuzlab odam to'planib turgan katta maydonning bir chekkasida janjal boshlangani, so'ngra bir bir guruh odamning qarshidagi bitmagan bino podyezdiga qarab qochgani, boshqalarning ularni quvlab ortidan kirgani ko'riladi. Voqeani yuqori qavatdagi derazadan tasvirga olgan quruvchilardan biri tojik tilida turklar tamom bo'ldi deganidan qochganlarning turk ishchilari ekani anglashiladi. Ozodlikka bog'langan samarqandliklardan yana biri 6-noyabr kungi janjalning turk va mahalliy ishchilar o'rtasida chiqqanini bildirdi. Bu suhbatdosh tongda boshlangan to'polonning soat 3 larga borib tinchitilgani, jarohat olganlar sonining ancha katta ekanini qo'shimcha qildi. Ozodlik gaplashgan samarqandliklar janjal boshlanishi haqida ikki taxmin tarqalganini bildirdi. Birinchisi, go'yo turk ishchilari oshxonada ishlaydigan mahalliy ayolni zo'rlagan va janjal shundan boshlangan. Ikkinchi taxmin, janjal mahalliy ishchilarning o'zlari va turklarga ayni ish uchun berilayotgan oyligidagi katta farqdan kelib chiqqan. Menimcha, ikkinchisi haqiqatga yaqin. Agramir Buildings turkiyalik ishchilarga 1000 dollar oylik bersa, o'zbeklarga 100 dollar beryapti. Bugungi janjalga ana shu adolatsizlik bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan dedi Ozodlik gaplashgan voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor samarqandlik ishchi. Ozodlik manbalari janjal tugar-tugamas Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Samarqandga yetib kelganini ma'lum qildi. Toshkentdan qaysidir vazir hamrohligida keldi. Kimligini aniq ayta olmayman. Bu voqea haqidagi xabar chiqib ketmasligi uchun hammani qattiq qo'rqitishdi. Atrofni o'rab, surat va videolar tarqamasligi uchun rasa harakat qilishyapti dedi Ozodlikka videoni yuborgan samarqandlik ishchilardan biri. Ozodlik hozircha rasmiylardan janjal tafsiloti va uning motivlari haqida ma'lumot ola olmadi. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik bog'langan rasmiysi janjal yuzaga chiqqanini inkor qilmadi, ammo uning tafsilotini o'rganish uchun ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mazkur xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinishi bilan ketma-ket ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati voqeaga oid rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonot mazmuni quyidagicha: Samarqand viloyati Qorasuv massivi hududidagi bezorilik yuzasidan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 6-noyabr kuni Samarqand shahar Qorasuv massivi Obod maskan mahallasi hududida Agramir Building korxonasi tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilish maydonida qurilish montaj ishlarini olib borayotgan 10 nafar ishchilar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik oqibatida janjal kelib chiqqan. Mazkur holat oqibatida 4 nafar fuqaro Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga turli tan jarohatlari bilan murojaat qilishgan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovoldi harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolarimizdan mazkur holatning barcha tafsilotlari aniqlanib, tergov yakuniga ko'ra to'liq axborot berilishiga qadar ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan video tasvirlarga nomaqbul izohlar berishlaridan o'zlarini tiyishlarini so'raymiz. Turkiya shirkati deb ko'riladigan Agramir Buildings o'z rasmiy saytida o'zini oddiy odamlar orzularini ushaltiradigan shirkat sifatida taqdim etgan. O'zi haqidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2005 yili Qozog'iston poytaxti Ostonada tashkil etilgan. Shirkatning aloqa uchun ajratilgan raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 6-noyabr Ashxobod vaqti bilan soat 23:00 atrofida Ozodlik radiosining turkman xizmati bosh muharririga o'zini Qosimberdi Garayevning otasi Maqsad Garay deb tanishtirgan kishi qo'ng'iroq qildi. Ozodlik radiosi ilgariroq 24 yashar Ashxobodlik vrach Qosimberdi Garayev politsiya bo'limiga chaqirilgandan so'ng yo'qolib qolgani haqida xabar bergandi. 21 oktyabrda Ozodlik radiosi huquq tartibot idoralari shifokor va qarindoshlarini uning jinsiy moyilligi uchun tahqirlagani va zo'rlagani haqidagi xabarni chiqargandi. Ozodlik turkman xizmati muxbiri telefon orqali suhbatda Garayev bilan video aloqaga chiqishni iltimos qildi. Ozodlik Imo messenjeri orqali suhbatlashga va haqiqatan ham u Qosimberdi Garayev ekaniga amin bo'ldi. Garayev video aloqa orqali hech qachon Ozodlik radiosi bilan bog'lanmagani, u vaqtda uzatilgan barcha xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini iddao qildi. O'zi ozodlikka yo'llagan qarindoshlarga video murojaati haqidagi savolga u boshqa maqsad yozilgani, Ozodlik radiosi muxbirlari qo'liga tushib qolgani esa xato bo'lganini aytdi. Otasi Maqsad Garayev Ozodlik bilan suhbatda e'lon qilingan materiallarning ko'pchiligi haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi, biroq aynan nimani rad etmoqchi ekaniga oydinlik kiritmadi. U ozodlikdan Qosimberdining taqdiridan xavotirga tushgan shaxslar va tashkilotlarga o'g'lining hamma ishi yaxshi ekani to'g'risidagi xabarni yetkazib qo'yishni so'radi. Qayd etish joizki, 6-noyabrda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning Italiyaga safari munosabati bilan taniqli italyan senatori Monika Cherina Qosimberdi Garayevni himoya qilib bayonot bergandi. Senator Italiya hukumatini Turkmaniston delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida shifokor taqdiridan xavotir bildirishga chaqirgandi. LGBT huquqlarini himoya qiluvchi bir necha tashkilot Garayev himoyasi uchun kampaniya boshladi. Italiyaning Archigay tashkiloti va erkaklar salomatligi bo'yicha Yevro-Osiyo koalitsiyasi ham Italiya hukumatini Turkmaniston delegatsiyasi bilan uchrashuvlar chog'ida Garayevning yo'qolib qolgani masalasini ko'tarishga da'vat etmoqda. Xalqaro Allow tashkiloti ham Garayev himoyasini ko'zlab kampaniya boshlashini ma'lum qildi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot Human Rights Watch 1-noyabrda Turkmaniston hukumatiga murojaat qilib, Qosimberdi Garayev qamoqda ekani yoki emasligiga oydinlik kiritishni, agar chindan ham qamoqda bo'lsa, uni zudlik bilan ozod qilishni va hibsga olish sabablarini tushuntirishni talab qildi. Turkmaniston gomoseksualizmga, ya'ni besoqolbozlikka jinoyat deb qaraydigan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Bugungi kunda dunyoda gomoseksualizmni jinoyat deb biluvchi mamlakatlar soni 60 tagacha boradi. Ammo ularning soni asta-sekin kamayib bormoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.